Ja, og se dere igjen. Godt nyttår alle sammen, og Guds fred og hans herlighet over dere. Fantastisk å være her, og fantastisk at vi igjen skal få lov til å dele Guds ord og gå inn i et nytt år sammen med han. Tenk på det. Vi er utrolig privilegierte, vi som er Guds barn, som kan få lov til å kjenne Jesus. Og jeg må bare si det. Jeg er så spent på dette året som kommer. Jeg kan nesten ikke vente. For dette året har bare en sånn en forventning i hjertet mitt over at Gud skal gjøre store og mektige gjerninger. Og at han skal holde alle sine løfter, det vet vi bare. For sånn er jo han bare så trofast. Og når Jesus ber oss om å være en del av det som han gjør, så er det jo enda mer spennende. For vi skal jo ikke bare være sånne som sitter der og venter på at Jesus skal komme ned, akkurat som før når den engelen steg ned, vet du, så rørte han i det der vannet, og så var bare alle rundt den der Betesda-dammen og ventet på liksom at nå skulle Gud gjøre noe, og så skulle de styrte frem, og så skulle de prøve å bli en del av det mirakelet. Stakkars folk, ser jeg. Hæ? Tenk at vi er så privilegierte at Gud selv har steget ned. Men ikke i en dam som vi skal hoppe opp i for å få tag i kraften. Men han har steget ned, og så har han tatt bolig inni her, inni hver enkelt av oss. Og tenk på det, at det, sånn er det med meg og deg og alle sammen som tror på Jesus Kristus. Vi har fått Gud selv på innsida. Og du vet, når han rett og slett har steget ned og flyttet inn, hva kan ikke da skje, dere? Det er jo helt utrolig hva han kan finne på å gjøre da. For da blir jo vi bærer av den kraften som de så i den der dammen. Eh? Plutselig er det vi som er dammen. Ja, han er jo det. For Guds kraft er jo inne i oss nå. Nå er vi den der Betesda dammen som andre skal komme til for å få del i Guds kraft. Halleluja! Er ikke det fantastisk? Tenk for et år vi går inn i dere. Hæ? Vi er det levende vannet. Hæ? Tenk, sånn er det. Du og meg er levende vann. Og så går vi ut i hverdagen, og alle som kommer i berøring med oss, de skal jo egentlig komme i berøring med Gud og med hans kraft. Og det betyr at de skal bli helbredet, de skal bli gjenopprettet, de skal bli kjent med sin far i himmelen. Du vet, alt det der tilhører oss. Og så skal vi gå ut og dele det ut. Og vet du, Gud, han har bare gitt meg et ord for dette året. Halleluja. Vet du noe? Det er så herlig med Jesus Kristus, vet du. For dette, han jo vil jo alltid dele med oss det han holder på med. For du vet, han sier det at han gjør ingenting uten at profetene hans vet om det. Og vet du hvem som er profeten i dag? Ja, det er jo oss som har den hellige ånd, det. Ja, det er jo det. Ja, før i verden, vet du, før Jesus kom, så var det jo sånn at da var det jo bare noen få, liksom en eller to, eller noen få disipler av profeten som egentlig hørte det fra Gud. Men i dag er det jo vi. Nå er det den hellige ånd som taler i våre hjerter. Og det betyr at han gjør jo ingenting før han har sagt ifra til deg og meg. Det er jo så bra. Og når han har tenkt å si ifra til deg og meg, så er det jo fint at vi gidder å lytte litt da. Ja. Da bare hører jo vi etter, så sier vi, Jesus, hva har du tenkt å gjøre nå? Og du vet, dette har jeg holdt på med ganske lenge, vet du. Og spesielt foran hvert nytt år, så synes jeg alltid det er så spennende. Jeg synes bare det er så spennende. For at jeg har den tanken, i alle fall i mitt hjerte, at hver gang vi går inn i et nytt år, så ligger det noe godt foran oss. At Gud vil gjøre noe nytt. Han har alltid noe nytt på gang. Noe mer enn det han har gjort før. Og da vil han jo dele det med oss. Og det som han da la ned i mitt hjerte for dette året her, det var at han sa, han sa bare egentlig ett eneste ord. Han sa ekthet. Ekthet. For et spennende ord. Tenk om du og meg kan ha den overskriften i det året som vi går inn i nå. At alt det som skal skje blir ekte vare. Wow. Det gleder jeg meg til. For du ser det at vi mennesker, vi driver mange ganger og krøkker det litt til. Vi har litt sånne egne meninger, og så har vi litt sånne egne oppfatninger. forventninger, og så har vi litt sånn forskjellige. Ja, du vet hvordan det er. Tradisjoner og ja, ja. Du er med jo litt sånn, vi mennesker, at vi vil gjerne ha tingene inn i den boksen som vi forstår, sånn at vi kan vite at sånn er det. Og så sier Gud at han vil ha ekthet. Ekte vare. Det betyr altså at vi skal kjenne igjen det som er ekte fra Gud. Inni alle de tingene som Gud holder på med. Så er det mange ganger innepakket da, i forskjellige innpakninger, og sånn er det jo, vet du, til og med når et profetisk ord skal leveres ut, så vil det være innepakket i en innpakning som er den personen. Og det blir liksom litt farvet personligheten, og farvet litt av den som bærer det fram. Og sånn er jo innpakninger. Og innpakning har jo en verdi i seg selv. Men det er jo selve innholdet som er grunnen til at vi pakker det inn. Og sånn er det jo med Gud. Han har noe som bare er ekte. Noe som er sant. Noe som ligger inni der. Og derfor sa Jesus det at vi skulle granske skriftene. Og så var det ikke bare det vi skulle granske dem. Men vi skulle sammenligne skriftene med hverandre sånn at vi kunne se hva som var den rette læren. Og så sa han det at gjennom det at vi kunne se at den ene skriftstedet, det bekreftet det andre skriftstedet, så kunne vi finne ut av hva som var Gud, og hva som var oss selv. Og på den måten så ville han vise oss en sånn en rett vei. Og når Gud sier at i dette året her, så kommer han til å åpenbare sin ekthet. Da er det egentlig litt alvorlig også, altså. Ja, det er jo det. For du vet, da kommer han til oss å skille av det som ikke er ekte. Og det kan jo være det at noen av oss må tenke litt nytt. Kan jo være. Ja, det kan jo være. For det kan jo være vi sånn uten å ha tenkt oss som bare har tatt imot noe som vi har tenkt før. Og noen andre har tenkt før. Og noen før de har tenkt før. Og når da det ekte kommer frem, så kanskje vi til og med blir litt forskrekket. Tenk at, og er det egentlig sånn det? Og da har jeg tenkt å snakke om litt sånne ting. Er det ok det? Ja, litt sånn ekte vare som ligger innepakket, og som vi på mange måter har følt noen ganger at vi kanskje til og med har tenkt var sånn og sånn, og så, ups, så var det kanskje ikke sånn. Og jeg kommer til å fortsette litt på det der temaet som jeg var her og talte om sist gang. Det som hadde med kvinnerne. For du skjønner det at der har det vært ganske mange innpakninger. Det er sant. Det har vært ganske mange innpakninger, og de der innpakningene, de har vært ganske mye preget av mennesker og menneskers forståelse. Og bare for å ta en sånn en liten, sånn kort tilbakeblikk for dere som ikke var der sist gang, det var vel noen av dere som ikke var der og hørte når jeg talte sist gang, så talte jeg litt om kvinnernes plass sånn som Gud hadde tenkt det. Og i dag ble vi jo møtt med de ordene at Gud skal drive arbeidere ut. Og det betyr at når Gud driver arbeidere ut, så driver han alle sammen ut. Og det betyr at han vil ha både damer og menn i arbeidet sitt. Han vil ha oss alle sammen ut på åkeren, der vi virker, for alle har vi jo fått den hellige ånd. Det betyr at alle er i det levende vannet. Og da betyr det at vi alle sammen må vite at vi er verdsatt sånn som Gud vil det. For hvis ikke, så kan gamle tankebygninger hindre oss i å gå. Og det ville være fryktelig dumt hvis halvparten av oss mennesker satt igjen hjemme når Gud hadde tenkt at alle skulle ut. Og det jeg sa om sist gang, da, for å ta en liten sånn oppsummering, det var jo at når Gud skapte Adam og Eva, så skapte han dem som ett menneske. Det betyr at de var to helt likeverdige. De var samme materiale. De var likeverdige. Og når det at Gud sa at mannen trengte en kvinne, så var det ikke hushjelp han ga. Selv om det står at det var en hjelper. For den hjelperen betydde jo en som er flinkere, mer i stand til å utføre. Og det ordet der er det samme ordet Eser som var brukt om Gud. Så når altså Gud ga mannen en hjelper, så ga han en dame til mannen som var av samme materiale, likeverdige. Men dog allikevel så satt han ordet Eser. Altså en som var i stand til, mer i stand til å utføre. Og så sa han, som er hans like. Det betydde at de to fikk i sammen et oppdrag, og så sa han det at dere skal råde på jorda. Han sa ikke, Adam, du skal råde på jorda, og så kom han på, oi, han mangler noe, så jeg får lage noe til. Og så fant han ut at han skulle sette inn denne dama. Nei, etter de begge to var skapt i hans bilde, så sa han, dere, det betyr begge to. De har altså delt lederskap. Det var det første Gud gjorde. Og når det at Gud hadde funnet på dette her med Adam og Eva, så vet vi at Jesus kommer inn i bilden og hopper liksom ned litt i undervisninga, og så kommer Jesus inn. Og i det øyeblikket Jesus kommer inn i denne verden, så kommer han altså inn i ei tid av en tenkning. Og han var i den tida der gresk mytologi og den romerske tankegangen og den jødiske tankegangen var et faktum. Nå var det gått 4000 år i historien. Og når Adam og Eva ble skapt og synden kom inn, så vet vi at Gud sa til Eva det at det kommer en konsekvens av dette syndefallet. Og det konsekvensen, den konsekvensen der, det er at mannen kommer til å råde over det. Og jammen meg skal jeg si det ble sant. For når Jesus ble født, så kommer han altså rett inn i den tida der syndens konsekvens var blitt enorm for kvinnene. For da var det nemlig blitt sånn at en kvinne i gresk mytologi kom ikke i gang fra mannen likeverdig med han. Nei, hun kom fra dyrene, sa de. Hun kom ut av en langhåra gris. Det er helt sant. Sånn så de på det. Og kanskje de kunne strekke seg til at det var ifra en apekatt. Nesten litt for bra til å være sant. Vet du, sånn tenkte de. Og når det at romerne begynte å tenke på dette med kvinnene, så mente de det at en kvinne, det var mannens eiendom. Og hun sto lavere enn slaven, en mannlig slave. Det var tankegangen til romerne. Hun var kun en eiendom som han skulle ha til forlystelse. Ok. Men hva med jøden da? Jøden hadde vel et ansyn på det, for de var jo Guds eget folk. Ja, selvfølgelig måtte jo de ha et ansyn, tenker jo middag. Men vet du noe? En ekte jøde, han våkna hver morgen med en bønn som han skulle be høyt og tydelig mens han lå i senga før han i det hele tatt hadde stått opp. Før han hadde lov til å stå ut på gulvet, så skulle en jøde be denne bønnen. Jeg takker deg, Gud, for at du ikke gjorde meg til kvinne. Jeg takker deg, Gud, for at ikke du gjorde meg til slave. Og jeg takker deg, Gud, for at ikke du gjorde meg til en hedning. Altså et ikke-jødisk folk. Hva betydde det? Jo, han takket egentlig Gud, for han var mye bedre enn alle de tre andre der. Sånn at han takket Gud, altså Gud som hadde skapt mann og kvinne i sitt bilde. Han takket Gud for at han var blitt til noe bedre enn de tre andre der. Wow. Og så kommer altså Jesus. Og så møter han denne kvinnen i folkemengden som roper til han, og så sier denne kvinnen, «Å, velsignet er det, det mors liv som bar deg og de bryster som ammet deg», sier han, sier hun. Hvorfor ropte denne kvinnen sånn til Jesus? For det var den eneste verdien en kvinne hadde. Det var faktisk at hun kunne føde. I en familie på den tida, så var det eneste verdiskalaen de hadde, det var om de fikk barn eller ikke fikk barn. Og det kunne vi jo se når vi går tilbake til Sara, som var helt fortvilet fordi ikke hun fikk barn. Det var en sånn skam, vet du. Og sånn var det. Kvinnerne hadde kun verdi i slekta hvis de fødte. Og hvis de da fødte en sønn, så fikk de ekstra verdi. Så kvinnerne ble altså lavt rangert etter verdi i forhold til fødsel og sønner som de kunne føde inn i slekta. Og så kommer altså Jesus. Og når denne kvinnen roper dette ut, salig er den mor som bar deg i magen, liksom, og hadde, ga deg melk, som hadde denne verdien, så svarer altså Jesus ikke, å ja, Maria, hun skal æres for alltid, og vi skal løfte hun opp, salig er denne mammaen min. Men han sier, salig er den som hører Guds ord. Og lyder det. Han tok det ut, helt ut. Han sa, det er ikke dette som gjør en kvinne salig. Hun er salig i den grad hun hører Guds ord og lyder det. Og når vi da ser på hvordan Jesus praktiserte det, så ser vi jo det at han tog Maria inn. Og så sa han det at Maria har valgt en god del, og ingen skal ta den ifra henne. Han kalte det den gode delen. Det betydde at Jesus tog Maria og disse andre syv damene som fulgte han oppifra Nazaret og distriktet der oppe. Han hadde 12 menn som fulgte han, og så hadde han 7 damer som fulgte han ifra hans hjemtrakter. Og disse 7 damene, de fulgte han hvor enn han gikk. Også kvinnene stod der alltid. Og da henvises det til disse kvinnene. Og hva var det Jesus gjorde med disse kvinnene? Han tog de med inn i sin flokk der de fikk opplæring. Og en annen ting som disse grekerne pleide å si, det var jo at hvis du lærer noe til en kvinne, så pådrar du deg helvetes krefter. Wow. Tror du det var mange som hadde lyst til å lære damer noe da? De trodde at helvetes krefter kom over dem hvis de begynte å undervise en dame. Og så sitter Jesus der med Maria. Midt i flokken. Hæ? Og så demonstrerer han. For alle sammen. Nei, Maria valgte en god del. Ingen skal få ta den ifra henne. Så tar han den praten med Martha, vet du, der han bare åpenbarer seg for Martha hvem han er. Og der hun ser, du er Jesus Kristus, Guds sønn. Og så sitter han med kvinnen med brønnen. Og vi har tenkt at det var bare liksom så rart at han sa der med en dame som var prostituert. Vi tenker kanskje at hun var prostituert siden hun hadde hatt 5 menn før, vet du. De 5 mennene hun hadde hatt før, de var ikke hos oss, og nå sa hun der og hadde en ny en. Så tenkte vi at ja, hun var sånn en løs fugl, så stakkars Jesus som måtte prate med en som var så langt ned. Nei, det mest underlige var faktisk at han i det hele tatt underviste damer. Han sa det og åpenbarte sitt eget navn. Han snakket om at jeg er han. Han sier, Javé, jeg er han, jeg er Javé. Og vet du, første menneske der, som var der, som er skrevet ned i Bibelen, som fikk høre at han var Gud, det var denne dama med brønnen. Tenk, så høyt akta han disse kvinnerne, at han åpenbarte sine dypeste hemmeligheter for disse damene. Han går altså direkte imot den tenkningen som finnes på den tida. Og når disse herre mennene kommer og drar hans til han, så sier de, ja, ja, Jesus. Og så er det med dette skilsmissebrevet da. Du vet jo det, vet du. Ja, Moses sa jo det at vi kunne gi skilsmissebrev når ikke vi hadde brytt å ha den der kjæringen mer. Og Jesus tar egentlig ikke opp den diskusjonen. Han spør det, og han sier jo et svar. Han sier det at ja, på grunn av de harde hjertene deres, så ga Gud Moses påbud om å lage skilsmissebrev. Og hva betydde egentlig de harde hjertene? Jo, det var jo bare å se på samfunnet rundt seg det. Det harde hjertet var jo en total degradering av kvinnen. Og da sier Jesus som svar, men sånn var det ikke fra begynnelsen. Hva var det som ikke var sånn fra begynnelsen? Kvinnens degradering. For han peker direkte tilbake til skapelsen. Og så sier han, har dere ikke hørt det? Har dere ikke hørt det? Sier han. Ifra begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og da skapte han de to til å være ett legeme. Wow! For en nyhet midt inn i denne verden som trodde at kvinnen kom fra grisen. Ha! Hva er det Jesus sier for noe? Hæ? Og sier du, Jesus, har dere ikke hørt det? Har dere totalt glemt det? Har dere ikke lest i skriftene, sier han, at fra begynnelsen så skapte han mann og kvinne i sitt eget bilde. Og han skapte de til å være et kjød. Og så sier han, det som Gud har sammenføyd skal ikke noe menneske atskille. 4000 år var gått. Og mann og kvinne var blitt atskilt i sine gaver, sin tjeneste, sin plass, sin rang og sine oppgaver. Kvinnen var blitt en slave under mannens herredømme. Hun var fratatt alle sine rettigheter, og Jesus kommer bare inn, og så setter han alt direkte på plass. og sier, sånn er det ikke. Husk begynnelsen, sier han. Og så løfter han det inn på det riktige nivået. Ja. Når Jesus gikk omkring, så gjorde jo han vel. Og han ga alle den samme plassen og den samme retten. Men så kommer vi jo selvfølgelig inn på han Paulus. Og vi skal fordype oss litt mer i Paulus i dag. For Paulus, han var jo en mann i sin tid. Og når han gikk omkring, så var han gitt den samme opplæringen som alle de andre jødene. For du vet, han var jo romersk. Han var altså født som rom. Han hadde romersk borgerskap. Han var disippel under Gamaliel. Det betyr at han var en lovlærer. Han hadde beste utdannelsen, som du kunne tenke deg. Og så møter han Jesus. Halleluja for Jesus, altså. Og så sier Jesus, jeg har utvalgt han til et redskap for meg. Han skal bringe evangeliet ut til hedningefolket og til jødene. Han er et utvalgt redskap for meg. Hva var det med denne jøden, han der som heter Saul i begynnelsen, og som ble til Paulus? Hva var det med han som var så bra? Vet du, nå han var lovlærer. Vet du hvor bra det var? Han forsto seg på skriftene. Han var så hyperintellektuell at han hadde lest og satt seg inn i gresk mytologi. Han hadde satt seg inn i den romerske tankegangen. Han hadde satt seg inn i all den visdom som var tilgjengelig på den tida. Han hadde den beste læreren sin, han der Gamaliel. Han utmerket seg fremfor de alle. Og så sier Jesus, han vil jeg ha. Jeg tar den beste. Han er et utvalgt redskap. Og så begynte Paulus å dra rundt omkring, vet du. Han dro jo fra den ene stedet til den andre. Og nå skal du høre om ryktet til han. Det står rett og slett her i Apostlenes gjerninger i kapittel nummer 17, og så vers nummer 6, så står det at de var kommet altså til en by, og så ble det en del opprør. Og så er det noen som ikke finner Paulus, og så står det i vers nummer 6, da de ikke fant dem, altså Paulus og Silas. Så slepte de med seg Jason og noen av brødrene til bydommerne. Altså noen av de andre som nå var blitt frelst gjennom Paulus og Silas der. Så slepte de sammen og så ropte de. Disse oppviglerne. Disse som oppvigler hele verden. Er også kommet hit. Disse som oppvigler hele verden. Er også kommet hit. Oi. Hvis det altså Paulus og Silas med sin undervisning oppviglet hele verden. Altså snudde hele verden opp ned. Så skal jeg si at Paulus tog et oppgjør med datidens tankegang. Det betyr at han i rette satt og gikk i rette med alt det som de menneskene tenkte på den tida. Om hva som var sannheten. Og vi vet jo at han gjorde det i forhold til dette med frelsen. Av nåde der frelst. Han satt det på plass, at det var ikke lenger av gjerninger. For det var ingen som skulle rose seg. Så han tog jo et gedigent oppgjør med dette her med loven og abudene, og at du skulle bli frelst gjennom offringene og hele den pakka der. Så takk og lov. Han kom med et skikkelig radikalt budskap. Men vet du noe, han tog faktisk et oppgjør med datidens tankegang i forhold til kvinnerne også. Et gedigent oppgjør tog han med dem. Og det kan vi se når vi går til i Galaterne. Og i Galaterne 3, også fra vers nummer 26, så står det: alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Og det gjaldt jo alle som kom til troen. Og så sier han, her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Nå går han i rette med de tre områdene som den tids mennesker hadde satt i et system. Her er altså ikke jøde eller greker, sånn som jøden sa, å, takk Gud for at ikke du gjorde meg til hedning. Så sier han, nei, du tar helt feil. Her er ikke jøde eller greker. Og så sa jo de, å takk Gud for at jeg ikke er en trell, men at jeg er født som en fri mann. Så sier han, nei, 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 her er ikke trell eller fri. Og det siste som denne jøden pleide å takke Gud for, det var jo at ikke han var kommet ut som en dame. Og så sier Paulus, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus. Nå sier han, setter han ned en skikkelig påle midt i den tida. Og så sier det at fra nå av, så må dere tenke om. Dere har tenkt i feil innpakning. Dere har lagt til deres egne tanker. Dere har lagt deres egne syndige tanker inn i dette bildet her. Og så skreller han inn til ektheten. Og så går han helt inn til kjerna. Og så sier han, akkurat som Jesus, sånn var det ikke fra begynnelsen. Nå setter jeg alt sammen tilbake til begynnelsen. Der er ikke forskjell på mennesker. Det er ikke forskjellige raser. Det er ikke forskjell på mann og kvinne. Det er ikke forskjell på om du er født som jøde eller om du er hedningefolket. Alle sammen er ett i Kristus. Og den enheten kommer fra troen på han. Så det betyr at alle Guds barn står aldeles likt i dette her. Og når da Paulus har sagt dette her, så er det jo klart det at han, når han som en lærer skal undervise da denne nye menigheten, Guds menighet, som nå skal inn og begynne å praktisere dette. Ja, så skjønner vi jo det at de er litt uvitende. Dette her var jo helt nytt for dem. Og da skal vi gå inn i noen av de der versene som er litt vanskelige for mange, fordi de har sett dem med de gamle brillene på. Nå skal vi se dem med de nye brillene til Paulus og Jesus og Gud. Nå har vi de sine briller på. Det er mye lettere å se sannheten når vi har Gud og Jesus ved den hellige ånd og Paulus sine briller på. De som egentlig han hadde. Ikke de som vi trodde han hadde. Og skal vi se. Først i Korinterbrevet. Nå går vi rett inn i noe der. Første Korinterbrevet. Og så i kapittel nummer 11. Og så begynner vi bare fra vers nummer 1. Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus. Altså, Paulus stiller seg bare inn på linje sammen med Jesus og sier, jeg går etter det Jesus har sagt, og nå må dere gå etter det jeg sier. For jeg sier det samme som Jesus har sagt. Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting, og for at dere holder fast på mine forskrifter, slik som jeg ga dem til dere. Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode for å skamme over sitt hode. Men enhver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode for å skamme over sitt hode. For det er ett og det samme som om hun var snauraket. For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da lar henne også klippe av seg håret. Men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da lar henne tildekke seg. En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære, men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. Og likevel, i Herren er hverken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. For like som kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, men alt er av Gud. Døm selv. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? Lærer ikke selv naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham? Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange håret er gitt henne til slør. Men dersom noen vil være trettekjær, så skal dere vite at en slik skikk har ikke vi. Heller ikke Guds menigheter. Wow! For et sammensurium det står her. Hæ? Her spriker det jo i alle retninger. Eller hva? Du skjønner det at når Paulus underviser her, så bruker han en undervisningsform som han var veldig opplært i og veldig dyktig til. Og det var at han tok en sannhet og satte den opp imot hva de andre tenkte, for deretter å gå tilbake til en sannhet og sette den opp imot hva de egentlig tenkte, for deretter å konkludere med hva som egentlig var sannheten. Det var en form de brukte når de underviste. Når en lærer hadde disipler foran seg, så satte han opp den mot den. Og så satte han opp den mot den. For at de skulle tenke etter hva de egentlig hadde lært ifra før. Det er en undervisningsform Paulus bruker her, som er veldig kjent på hans tid. Og da må vi jo gå inn og se litt på hva han egentlig har sagt her da. Det første han begynner med, det er å si, men dere skal vite at Kristus er en hver manns hode. Og der begynner jo vi med første problemet, vet du. For nå ser jo vi med våre briller, og så sier vi ordet hode. Hva betyr det for noe? Og når vi tenker ordet hode, som betyr kepphale på gresk, så tenker jo vi det der høy som sitter oppå der. At mannen er hodet til kvinnen. Akkurat som Kristus er enhver manns hode, så er altså mannen hodet til kvinnen, og Gud er hodet til Kristus. Men hvis vi går inn i grunnteksten og ser på ordet kepphale, så betyr ikke kepphale hodet i den forstand som vi har tenkt det til. For vi har tenkt at hodet betyr en leder, eller sjefen, eller the big boss. Den som bestemmer, den som har autoriteten. Vet du noe? Det ordet blir ikke brukt om det ordet kepphale. I kun 5% av tilfellene som det ordet er nevnt i Bibelen, så kan det ha en betydning av å være overordnet eller ha et større ansvar. I alle de andre tilfellene, i 95% av alle tilfeller, så betyr det ordet utspringe til. Begynnelsen til. Og hvis man skal se det inn i teksten her, så må man jo se om det da stemmer. Skal man bruke ordet utspringe til? Eller skal man bruke ordet overordnet? Altså en med større makt eller autoritet. Og da må man jo faktisk se om det stemmer, for da brukes det jo her i flere settinger. Og disse som studerer disse ordene her, de har da altså konkludert med, disse som er gresk-teologene, de har da kommet frem til at i dette tilfellet her så betyr det utspringet til. Og da må vi jo lese dette ordet, men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns utspring. Altså begynnelsen til menneskeheten, kan det stemme det? Høres det logisk ut, utifra hva vi kjenner i Bibelen? Betyr det at Gud var før alle ting, og at han og Jesus var til før verdens grunnvoll ble lagt? At ånden svevte over vannene, vi har treenigheten, at Jesus lekte i himmelen sammen med Gud, før alle ting ble til? Stemmer det med vår bibelske forståelse? Ja. Så sier altså Paulus denne bibelske forståelsen, at før alle ting så var Kristus. Og utspringet til menneskeheten, det var han. Alt er blitt til ved han, sier Johannes. Og uten han er ingenting blitt til. Ja, stemmer. Så før alle ting, så var det et utspring fra Gud som skapte mennesket i sitt bilde. Ok? Så altså, Kristus er enhver manns utspring, skulle vi egentlig ha skrevet der. Kepphale, utspring. Og mannen er kvinnens hode, utspring. Stemmer det? Ja. Adam kom jo først. Og fra Adam utgikk kvinnen. Av ett legeme ble det de to. Så når Jesus, når Guds ord sier altså at mannen er kvinnens hode, så betyr det kepphale, utspring. Altså mannen er utspringet til kvinnen, sier Paulus. Og så konkluderer han, men Gud er Kristi hode. Gud er utspringet til Kristus. Og når tid ble Kristus til? Ja, når tid ble han til da? Ja, han var jo allerede til før skapelsen. Og så sier Paulus igjen, og så blir han til ved Kristus. Hvordan var det Jesus kom inn? Kristus ble født inn i denne verden. Var det ved Adam? Var det med Josef? Var det ved... Nej, han blev til af Gud. Så også Gud var udspringet til Kristus. Okay? Der ser vi at det samme ord stemmer i alle disse tre delene. At det Paulus gør, det at han går tilbage egentlig til skabelsesberetninger, og så fortæller han hvordan menneskeheten kom ind i denne verden. Og hvordan Adam blev et udspring af Gud, af Kristus, og hvordan Eva blev et udspring af Adam, og hvordan til slut Kristus blev et udspring fra Gud, faktisk gennem Eva. Ja, så nu laver han skabelseshistorien i disse versene. Og så begynder han at nævne, hvad som er tankegangen der omkring. For nu siger han, sådan er det fra begyndelsen. Og så siger han, en hver mand som ber eller taler profetisk med tildækket hode fører skam over sit hode, men hver kvinde som ber eller taler profetisk med utildækket hode fører skam over sit hode, for det er et og det samme som om hun var snøraket. Det var det de tænkte på den tida. For du skjønner det, at når denne menigheden kom sammen i Korint, så kom de fra alle nationer og stammemål rundt der. Altså, nogle var jøder, og de kom jo de svære hatterne og korketrækkerne. Og de var jo ikke vant til at damerne skulle være med ind i gang i sin synagoge, så dette da, pludselig kommer de med sine traditioner, og så kommer disse her hedningefolkene, og de havde jo nogen hadde turbaner, og nogen hadde langt hår, og nogen hadde kort hår, og nogen hadde ditt. Og da blev det vel antagelig en liten storm i den menigheden, og hvordan skal vi egentlig gå klædt her i dette huset her? Ja, så begynder altså Paulus at liste op, vet du, for os nogen tildækker, nogen klipper sig, nogen ikke klipper sig. Og en mand bør ikke tildække hovedet, for han er Guds bilde. Her, siger jøden. Her har du vel altid gått med hatt i Guds hus? Hæ? Hvor snakker du nå om, Paulus? En mand bør ikke dække hovedet. Nej, nå skjønner de ingenting, de har jo de der små kalotterne. Men nu går han i rette med, hvordan jøderne skal gå ind i synagogen, altså ind i templet, ind i Guds hus. Hjælp, siger nok jøden, vet du, der han står. Og så sammenligner han jo det, vet du. For han siger at en mand bør ikke dække hovedet, for han er Guds ære og bilde, men kvinden er mannens ære. Pludselig så siger han det, at kvinden, hun giver dig ære. What? Er det hun som giver mig ære? Ja, for de to var jo ett. Og siden de to var ett, så skulle de også komme frem foran Gud ett. Det var ikke sådan, at mannen skulle komme ind alene dækket til for at vise sin underordning under Gud. For det at Gud var hodet hanses, nej, han skulle komme ind der sammen med sin hustru, for det at de to var ett. Og hun var hans ære. Så hun skulle komme frem foran faderen med sin ære med sig. Han skulle ikke komme alene ind der, og skulle damen sidde på et rumbag i der. Nej, de skulle komme ind sammen. Ja. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Nå gjentar han dette her, at mannen er ikke av kvinnen. Altså mannen i entall, det var altså Adam. Det var ikke sånn Eva kom først, men mannen Adam kom først. Så mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld. Og der kommer vi jo med de der brillene, vet du, til grekeren igen. Men kvinnen for mannens skyld. Hvordan var nå den misforståelsen? Jo, grekerne sa at kvinnen blev til som en forlystelse for mannen. Og hvad det Gud sa? Kvinnen blev til for mannens skyld, fordi han trængte en hjælper. Og det var i det øjeblikket Gud havde skabt mannen, at alt blev vel. Alt var såret vel, siger han. Så længe mannen var alene, så sa Gud til menneskene at oj, oj, dette her var ikke bra nok. For mannen som var alene, det var ikke godt for mannen. Så derfor måtte han gjøre en hjælper som var hans like. Og da blev alt vel. Da blev alt såret vel, sa Gud. Og nu siger altså Paulus til disse her igen, må husk nu på at det var jo ikke dama som trængte mannen. Det var mannen som trængte dama. Husk nu på det, siger han. Og i stedet for så tænker vi helt modsatt etter græsk tankegang. Bare husk nu det. Var mannen som kom først. Du blev skabt for min del, så jeg kunne liksom. Nej, nej, nej. Det var helt modsatt. Gud ga kvinnen til mannen fordi han trengte det. Hun skulle være hans eser, hans hjelper. Ja. Og så står det neste vers, og du vet, her har de, vet du, surret noe alldeles. Tenk pinsebevegelsen tilbake. Alle damer med hatt og tutt i nakken, og alle de med skjørt, som gikk inn og ut. For du skjønner, her står verset. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. Altså, hun måtte ha noe på hodet. Så ingen damer fikk lov å komme inn i menigheten med hatt, uden hatt, altså. Å, du verden, hvis de kom uten hatt. Det er forferdelig. Ja. Er det bare vi som er blitt så veldig moderne som vi har lagt hatten hjemme? Eller kanskje vi må begynne med det igjen? Nå tror du, Helge, skal vi innføre hattesystemet igjen? Hadde ikke det vært koselig med alle damene med hatt og tutt og sånn? Hæ? Kanskje vi har oppdaget litt at det egentlig ikke betydde det vi trodde det betydde. Ja, for du skjønner det at når det står derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode, så står det egentlig, det ordet som står der i grunnteksten, det heter exosia. Exosia, som betyr egentlig en myndighet og en frihet. Myndighet og frihet betyr det ordet der. Og når du da kommer inn, så står det altså, derfor bør kvinnen ha myndighet på sitt hode. Og det er noe annet enn hatt. Men man trodde man måtte dekke til, for de hadde jo snakket om alle de hattene de kunne ha og ikke kunne ha. Og det lange håret de kunne ha og ikke kunne ha. Hæ? Så nå sier altså noen, å, det må være den hatten hun skulle ha gått med, ja. For mannen får jo ikke lov til å gå hatt sånn som disse jødene hadde på. Så siden ikke mannen skal hatt, så skal sikkert kvinnen ha hatt. Yes, vi har funnet ut av det. Hurra! Nå vet vi det. Altså, hun må gå med hatt for englenes skyld. Jeg vet ikke om engler bryr seg veldig mye om hatter, altså. Jeg tror ikke de er opptatt av hatter i gang. Jeg vet ikke om de følger med på sånne modegreier i det hele tatt. Nei. For du skjønner at det handler ikke om hatt, men det handler om myndighet på sitt hode. Og den myndigheten, så her i denne Bibelen her, så skriver de sånn som de pleier å skrive feil. Han skriver et undergivenhetstegn. Og der har de lagt til et ord tegn som ikke står i boka. For hvis det ordet tegn skulle ha stått, så skulle det ha stått exosia epi. Epi skulle det ha stått. Men det ordet finnes ikke i grunnteksten. Så når de sier undergivenhets- eller underordningstegn, så finnes ikke det ordet der. Det har de bare funnet på, for det passte visst veldig fint inn. I grunnteksten så stod det bare myndighet. På sitt hode. Men det de har greid å få det til, det var altså at damer måtte ha et myndighetstegn, altså en hatt på huet, sånn at hun kunne vise at hun var underordnet under sin mann. Er det en del som har greid å få det ut av det? Men det står at hun skulle ha et myndighetstegn, et frihetstegn på sitt hode. Og det der med de englene, det har de egentlig ikke helt blitt enige om, noen av disse teologene. For du skjønner det at noen regnte med at de der englene, at det hadde noe med at engler ikke hadde kjønn. De trengte ikke å reprodusere seg selv. Og at de englene kunne bety at det var ikke forskjell på mann og kvinne, akkurat som englene. Det var tegn på englene, at englene hadde ikke forskjell på mann og kvinne, for de hadde sånn intet kjønnsgreie. Hvordan de der englene eksisterer og alt det der med kjønn og sånn på de, det vet jeg ikke. Men i alle fall så blander de inn disse englene. Jeg tenkte litt på det. Siden ikke de teologene fant ut av det, så tenkte jeg, Jesus, hva synes du om det? Jeg har jo lov å spørre. Jeg er jo ikke teolog, men jeg har jo lov å spørre. Og jeg tenkte litt på noe som jeg har sett at Paulus har ofte gjort, at han har alltid henvist tilbake til skapelsen når han har drevet på å snakke om sånne ting. Så tenkte jeg litt på det at den første engelen som kom inn i denne verden, det var Lucifer. Og når Lucifer kom inn, så greide han å overbevise dama Eva om sine tanker, at det var rette tanker. Og jeg lurer på, men det er jo bare meg da. Nå henviser jeg ikke til noen sånn teologgreier, men jeg bare lurer på det som den hellige ånd sa til meg i mitt hjerte da. Så kan jeg jo ha hørt feil, eller kan tenkt mine egne tanker, det får vi jo finne ut etter hvert. Men jeg tenkte litt på den dagen Eva sto der med Lucifer foran seg. Han var jo en engel, en kirub. Selv om han kom i slangens skikkelse, han omformet seg til denne slangen, og han greide å lure henne. Og hvis Eva skulle stå der, hvis jeg hadde stått i Eva sitt sted, med denne kiruben, Satan selv, Lucifer, som skulle prøve å diskutere med meg, han som var så vis, han som hadde førsteplassen i himmelen, han som hadde all visdom og all kunnskap, han som sto der og skulle få alle i himmelen til å tilbe Gud, og som synda med at han ville gjøre seg selv til Gud. Han synda jo med oss å si til denne herre kvinnen, har Gud virkelig sagt? Så stilte han henne i tvil om det Gud hadde sagt, og hennes egen plass i skaperverket. For nå skulle de jo få greie på godt og ondt. Djevelen sa selv til Eva at Gud har egentlig lurt dere litt. Hadde Eva vært sterk og stått i sin myndighet den dagen, fast, Gud har virkelig sagt. Da hadde hun tatt myndigheten over sitt hod og sagt, i Jesu navn, hvis hun hadde visst at Jesus fantes, i Guds eget navn, vik ifra meg. Men den dagen tok ikke sin myndighet opp, og så lot hun seg forføre. Hun ble i tvil om hvem hun var. Jeg lurer på det. Men som sagt, så er det jo bare mine tanker da. Men du kan jo spørre Gud du også litt. Jeg lurer litt på det, om Paulus egentlig har sagt, la deg ikke forføre englers lære. La deg ikke forføre av demoners lære. La deg ikke forføre av de åndelige krefter i denne verden. Men ta opp din myndighet og stå på Guds ord. Ta opp din rustning og så si, jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hva Gud har sagt. La deg ikke kaste hit og dit. Men stå fast. Også dere kvinner, stå fast. Sett myndigheten på oss og si, Gud har virkelig sagt. Det er det hva jeg tror da. Men siden de teologene ikke helt finner ut av det, så får vi la det ligge litt der. Men jeg kjente på det i mitt hjerte. At jeg vil virkelig være en sånn kvinne som står fast i Gud. Som holder oppe sverdet, som holder Guds ord høyt, og som ikke lar meg forføre til høyre eller venstre, eller til å legge noe til eller trekke noe fra, men jeg vil stå der som Gud har satt meg. Og likevel i Herren er hverken kvinnen eller mannen, er hverken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. Nå kommer han liksom tilbake igjen til det egentlig han begynte med å si. For det var sånn de gjorde det, ikke vel? Først kom de med en utsagn, og så sa de også når alle tenkte, og så kom de tilbake, og så sier han, og likevel, altså på tross av alle disse rare tankegangene som dere har, og alle de forskjellige systemene dere har tenkt etter, og alle de forskjellige måtene dere har kledd dere på, allikevel så er det sånn at i Herren er hverken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. Ja, det stemmer jo det. For like som kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, men alt er av Gud. Konkluderer han igjen. Og da forstår de studentene mine, sier han. Barnene mine, sånn er det. Ja, døm selv. Så sier han, må dere tenke etter alle disse her forskjellige tankegangene deres. Må dere tenke. Prøv å tenke nå, sier han. For en student som tenker er jo en god student. Ja, så sier han, døm selv nå, sier han. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? Har det noe betydning egentlig? Tenk nå etter. Nei, hvis det egentlig er sånn at de er likeverdige, og hvis det egentlig er sånn at han gjorde de etter fra begynnelsen, og hvis det egentlig er sånn at den ene ikke er noe uten den andre, nei, det kan jo ikke være forskjell på det vel, burde en god student ha tenkt. Ja, ja. Mens vi tenker, åh, Guri land, åh, sømmer seg jo ikke, åh, hjelp, vi må visst ta på sånne sjal og hatter og hele pakka. Men han sier, tenk nå etter da, sier han. Døm selv, sier han. Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham? Ja, er det det? Jesus gikk da vitterlig rundt med langt hår. Hæ? Han hadde jo til med langt skjegg. Her, de røkker han jo i skjegget, står det. Og kan de greie å røkke, så har han jammen med hatt litt langt skjegg, altså. Og han var en nasareer. Og en nasareer hadde ikke lov til å klippe seg. Ja, så hvis Jesus var 30 år under å klippe håret, så tror jeg jammen man hadde ganske langt hår, ja. Ja, så Paulus sier og lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, så er det til skam for ham. Han fremsetter igjen. Hva er det egentlig det holder på med? Hva er det dere egentlig har hengt dere opp i? Hva er det dere tenker med? Men dersom en kvinne har langt hår, og latt håret vokse langt, så er det henne til ære, for det lange håret har gitt henne til slør. Ja, vi kan jo være enige i det, at langt, fint hår på en dame er jo ganske vakkert da. Jo da, men var det nødvendig for å ære Gud? Nei, tenk nå etter, sier han jo. Men dersom noen vil være 30 kjær, så skal han vite det. At en slik skikk har ikke vi. Nå må dere snart skjerpe dere, sier han jo egentlig. Heller ikke Guds menigheter. Nå slår han fast at dere som har trett omkring med disse herre tingene der, kan dere en gang lære å forstå at Gud er så mye større enn det. Han har skapt oss ditt. Han har satt oss likeverdige. Det er ikke hatt eller ikke hatt. Det er ikke hår eller ikke hår. Vi er alle ett i Kristus. Kvinnen ble gitt tilbake sin rettmessige plass, sier Paulus. Og siden han Paulus først er i gang, vet du, så kommer han jo selvfølgelig inn på dette igjen med oss som vi skulle opptre i dette her i Guds huset, vet du. For de var jo helt nye på veien. Ikke annet til disse mye om hvordan de skulle gjøre det, vet du. For jødene gjorde jo på sin måte, og alle de andre hadde jo sine metoder. Og så kommer vi litt lenger ut i Korinterbrevet, så sier han akkurat Paulus igjennom litt inn i menigheten, og nå er vi nede i kapittel 14. Og her kommer jo noen av de der versene, vet du, som vi har surret til noe veldig. I kapittel 14 så kan vi lese fra vers 26. Hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Og du vet, hver gang det står brødre, så står det jo egentlig søsken. Han sier jo egentlig søsken, altså menn og kvinner. Ja. Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge, en tydning. La alt skje til oppbyggelse. Nå snakker han om at nå er vi midt i gudstjenesten her, så nå når dere kommer sammen, så kommer dere vel forberedt, og så har dere fått noe av Gud, og så er dere klar til å dele det med de andre. Det er det han sier, det er sånn du har kommet sammen i gudstjenesten, sier Paulus. Så før du kommer, så har du søkt Gud. Så har du vært innenfor han, som om du skulle tale på dette møtet her, så har du søkt Gud i 2, 3, 4, 5 dager, og kanskje noen timer før du går. Sånn som vi som taler må gjøre. Da har vi vært kanskje 5 dager innenfor Herren og lurt på hva han har tenkt å si da. Og når vi endelig har fått tag i det ordet og den versen som han har tenkt oss å si, så bruker vi flere timer for å søke Gud, hva er det du mener med det ordet der? Og når vi endelig kjenner at det der er vi, nå har vi retningen Gud. Så før vi går, så søker vi Gud i bønn og innvielse flere timer for at salvelsen til ordet skal komme. Og sånn sier han. Derfor, sånn er det da, dere søsken, når dere kommer sammen, det har hver enkelt, det betyr alle sammen har en salme. Ok, kanskje du har lest det til salmene, så har du fått den blei så god for deg. Ja. Eller en lære, eller en åpenbaring, en tunge eller tydning. Og så sier han, la alt skje til oppbyggelse. Ok, så nå betyr det at alle i tur og orden skal komme frem med det de har fått, som de har forberedt til dette møtet her. Det er ikke sånn at alle kommer, og så sitter de ned, og så lurer de på hva Helga har fått til alle sammen i dag. Eller hva har Kate Annbjørg fått til alle dere i dag? Nei, alle kommer, og så har de fått noe til forsamlingen. Det er Bibelens menighet. Ja, og så sier han, taler noen med tunger? Da la det være to eller i høyden tre, og en om gangen, og la en tyde det. Så hvis noen kommer og da har fått en tungetale som skal bæres inn i menigheten, så var det i høyden 2 og 3 stykker, for du vet, nå er så mange til stede, så var det ikke godt hvis alle 50 eller 60 eller 70 skulle bære frem et tunge budskap. Så sa han, for hvert møte der kommer, så er det minst 2 eller 3 stykker, så la de komme en av gangen. Så ikke alle reiser seg på en gang og bare taler budskap i tunger, og så blir det helt kaos. Så nå laver han litt sånn ordninger her, så la dere to eller tre stykker i høyden tre, en om gangen. Og så ba han om at det var en som da, av dere som kunne tyde, som skulle tyde den dagen. Det var en forordning for at det skulle være greit å komme i menigheten og ikke bli kaos. Kanskje neste gang så var det en annen som tyda, og neste gang var det en annen som tyda. Men når tunge budskapene kom, så skulle det være sånn at det var en som to tydninger for de to-tre stykkene som kom fram. Ok, så sier han. Men dersom det ikke er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten. Men tale for seg selv og for Gud. Så når den kommer inn i menigheten som har en tunge, og det så ikke var noen der som kunne tyde det, så skulle han tie still. Da var det ikke noe vits i å bære dette fram hvis han begynte på en sånn tunge, og plutselig sa, å nei, han er ikke kommet i dag, han som tyder nei. Ok, da får jeg sette meg da. Altså hvis ingen kunne tyde, så skulle du bare tie still. Ja, så her sier han, du som taler i tunger, ingen kan tyde deg, tie still. Vent til neste gang. Da er det kanskje noen som kan tyde deg. Ok, det er en ordning. Og så sier han, la to eller tre profetere, tre profeter tale. Så kommer han over til en ny nådegave. Han hadde jo sagt de skulle forberede seg hjemme, og hvis da det var to eller tre som kom med et profetisk budskap, så skulle de andre prøve det. Det betydde at nå var det ikke en som tyder, men nå skulle alle høre godt etter og kjenne etter, er dette Gud? Er dette riktig? Er dette sant? Stemmer det med Guds ord? Og han ansvarte hele menigheten. Hør nå etter dette her. Og prøv det. Ok? Og hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. Og det forteller jo da at denne profetien som kunne komme i et møte, kunne gjerne være gitt hjemme. Det kan godt være at du fikk den profetien mens du var hjemme, og til og med hadde skrevet ned. I dag pleier folk gjerne å skrive ned de profetiske ordene de får, hvis de er profeter og får det hjemme. Men så sier han, men hvis en får en sånn en profetisk tilstale i møte, bang, så kommer Gud, Guds nærvær over en person. Og han reiser seg opp og begynner å profetere. Og hvis den andre da står opp og leser sin profeti som han fikk hjemme, så måtte han tie. For da hadde Gud noe å si akkurat her og nå. Det betyr at den salvelsen i det møte som var akkurat der og da, plutselig bang, så ville Gud si noe i det møtet, i den settingen, i det som ble forkynt og det som ble talt ut, så kunne det være at Gud hadde noe bang, akkurat nå. Og da måtte han som hadde hørt dette hjemme, han kunne vente med dette senere. Ja, for du skjønner, den profetiske ånden er profetene lydig. Det betyr at han må ikke trenge seg fram og bære fram budskapet sitt når som helst og hvor som helst. Han må faktisk la det være en ordning der det er rett timing. Så Paulus underviser disse tingene og sier fra. Sånn er det. Så den profeten som leser opp noe eller taler noe han fikk hjemme, han må tie hvis det kommer en profetisk hilsen fra noen der. Og da måtte jo de lære seg til å skjelne at han som da reiser seg opp faktisk får Guds ånd over seg og kommer inn i den profetiske salvelsen i møte. Ok? Da vi to ganger Paulus sier at når noen må tie still. Hvis ikke det var tydning, så måtte de tie still. Hvis den annen fikk en profetisk hilsen i møte, så måtte den andre tie still. Ok? Så går vi videre. For dere kan alle tale profetisk en om gangen, så alle kan lære noe og bli formant. Ja, det er fint. Alle kunne det, så derfor skulle alle være forberedt på det. Og profeters ånder er profeter lydige. Han har lavt en god forordning. Og så sier han, for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Kommer han med en sånn konklusjon, en sånn sannhet, ser du det? Sett spigra noe fast, bang. Grunnen til at jeg sier dette til dere, det er fordi at Gud er ordens Gud. Og siden han er ordens Gud, så krever det en orden i forsamlingen, sånn at alle kan få med seg det som blir sagt. Og det som blir bært fram. Og så kommer jo dette her rare, vet du. Dette her merkelige verset. Som alle har lært seg unnatt. hvem er de som ikke er frelst, vet du? Det er et meget viktig vers. Det er så viktig at alle vet det. Og vet du noe? Det står over alle andre vers i Bibelen. Det er helt sant. Det er så viktig. At det har styrt våre menigheter i generasjoner. Og vet du, det står for noe forferdelig, nå skal du høre. Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie forsamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg som også loven sier. Wow! For en forferdelse, tenk kvinnene skulle tie. Å ja, og de jo hadde noe, en grunn til at de måtte tie. Først var det disse herre som talte i tunger, som måtte tie. Og så var det når en profet bar fram noe, en annen fikk noe annet noe, så måtte han tie. Vi må aldri profetere mer i forsamlingen. Da må jo skjønne det at fra nå av så er det forbudt. Ingen tungetale, ingen profetisk gave. Bare så dere vet det. Fra nå av. Jeg mener, hvis vi tolker det sånn da. Ja, for du skjønner det at det ene verset har vi tillatt oss å tolke sånn. Det med kvinnene. For du vet, de skal jo ned under. Du vet jo, de var jo bare fra dyrene, og de var jo ingenting en verd, og de hadde jo ingen betydning. Og de måtte jo i hvert fall ikke være med, og de og hjelpe med hvis vi slipper kvinnene fram, vet du. De ble jo forført en gang for lenge siden, og hva hun heter, hvis det er Eva eller noe. Og herlig land, altså. Så siden hun der Eva gjorde bomorten, som alle kvinner tyde i forsamlingen. Og så glemte vi at det stod i begynnelsen, når dere kommer sammen, det har hver enkelt av dere. Og så plutselig har vi tatt det ene verset opp. Ding dong, ding dong. Det er helt forferdelig. Vi må jo ikke slippe damer fram. Og de må i hvert fall ikke tale. Hjelp! Er det ikke rart det der? Hvordan den der synden spriller. Har kommet seg helt inn i Guds ord. Hæ? Og så har vi sittet der med synden spriller på og tolket hele skriften. Og så greier vi jo ikke å se det i den sammenhengen det står i. For du skjønner det at det er til og med et punktum som er kommet litt rart her. For du vet, det stod ikke punktum i Bibelen. Du visste kanskje ikke det. Men du skjønner, når de skrev på gresk, så lavte de ingen punktummer. De bare skrev uten punktum etter hverandre, ordene etter hverandre. Så for det første, så måtte de som skulle lese dette og oversette det til norsk og engelsk og andre språk, de måtte finne ut av henne setter vi punktum, så ikke det blir så langt. Så du vet, når de kom her, så sa de, for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, punktum. Og så begynte de på nytt igjen, og så sa de, som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tive i menighetens forsamlinger. Det er et lite spørsmålstegn der. For det første, så kan det like godt leses, for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, som i alle de helliges menigheter. Paulus drev jo og snakket om hvordan tingene skulle være i menigheten. Han setter frem en konklusjon om hvordan det er i menigheten. Og hvis Gud er fredens Gud, så må det jo være i menigheten han er det. Så den største misforståelsen tror nå er da, som han teologen som snakker om kvinnelige spørsmål også skriver om, og som flere andre sånne som har fordypet seg akkurat dette med kvinner, sier. Punktum er kommet litt feil. Det punktumet skulle like gjerne stått etter menigheten. Sånn at fredens Gud var i menigheten. Og det ville jo være ganske sannsynlig. At den ordens Gud, han er Gud, er ikke uordens Gud, men freds Gud, som i alle de helliges menigheter. At denne læren om å ta en av ganger, om denne læren om å tie, når de at profeten reiste seg, han som fikk inspirasjonen der og da, dette gjaldt i alle menighetene. For Gud var en ordens Gud. Men hva da med disse kvinnerne? Hva kommer det inn med at de skulle tie da? Jo, kvinnerne skulle tie i menighetssamlingene, for det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg som, som også loven sier. Hva er denne her tida at kvinnene skulle tie? Hva er forskjellen på at de kvinnene skulle tie og profeten skulle tie? Og hva er det med denne, disse kvinnene som måtte tie, sånn som denne her tungetalen måtte tie? Er det en sånn evig lov for at alle kvinner til enhver tid må tie? Eller kan det være at det er som med de andre to eksemplene, at hvis det blir uorden, så må de tie? Jeg tror at det er det Paulus holder på å snakke om. For i og med at han begynner med hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen, det har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning, eller alt skjer til oppbyggelse. Og hvis det ikke skjer til oppbyggelse, så blir det jo sånn kaos. Og da kommer denne ordningen til Gud ut av spill. Så hvis disse kvinnerne laver kaos, så må de tie. Var det sannsynlig at disse kvinnerne kunne finne på å lave litt kaos? Igjen så må vi se litt tilbake til den tida der. For det første så var de ulærde. For det var jo ikke lov å lære noe til en kvinne, så de ante jo ingentingen. Hadde ingen utdannelse, ingen opplæring i noen tingen. De var altså jøder og grekere om hverandre, og de visste ikke så veldig mye, disse her kvinnene. Og for det andre så var det veldig mange sånne som var fra Korinten. Du vet, Korinterbrevet har kanskje noe med Korinten å gjøre. Og det som kjennetegnte kvinnene på den tida, det var sånn som dere hører sikkert, har dere hørt fra Ramallah når de gråter, disse kvinnene? Har dere hørt den gråtende kvinne nede i Midtøsten? Sier de en voldsom lyd. Jeg vet ikke hvordan de lager den, så jeg lager bare min da, men dere har sikkert hørt det. Og du skjønner det at det var veldig vanlig på den tida der at når kvinnene ble oppøst i sine følelser, enten sorg eller glede, så lager de den lyden. Og disse kvinnene som var til stede og kom under den hellige ånd, de lagde nok også den lyden. Og kommer du til de der afrikanske menighetene, du kan bare gå til England til Dennis Greenwich, han som pleier å komme til Philadelphia. Hvis du drar meg over til deres menighet, så gjør alle kvinnene sånn. Et eller annet sånn rar lyd de lager. Og det er jo en enorm høy sekvens. Og når Paulus skriver om at «Hallo, dere kvinner, ro dere ned litt. Tien og still, så det blir orden her. En av ganger. Vent nå på tur. Sørg nå for at alle kan høre. Da nytter du ikke å ha en skokk med damer i meningen som to helt av, vet du. Kommer en profetisk budskap og så to hele dameballetten av. Og bare lager denne lyden. Du kan jo tenke deg hvordan meningen hørtes ut. Så sier han, det var ikke sånn vi oppførte oss her. Det er liksom der ute det i verden, der som de gråter og styrer og valerer og holder på med det. Da er det sånne gråte ting dere holder på med, og sånne gledesutbrud. Men her inne så blir det litt mye, skjønner du. For dette, det blir litt vanskelig å høre. De tror ikke det er mikrofoner heller, vet du. Så det var ikke så enkelt. Så han sier, hva der må tie stille da, sier han. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. De skal underordne seg. Vet du noe, det ordet der, det blir også brukt til å si at kvinnene skulle underordne seg under mennene. For det neste verset, men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetsforsamlingen. Så er det. Det Paulus egentlig sier noe om det, at kvinnene skal slutte å snakke i menigheten for å få greie på ting. De skal slutte å drive og spørre om alt mulig mens de sitter inne i forsamlingen, fordi ikke de vet og forstår hva som blir sagt der fremme. Og det som er så utrolig bra her med Paulus, han går rett imot hele den greske tankegangen, og så sier han, dere kvinner, gå hjem og spør mennene deres. Og i den forståelsen så hadde jo mennene lært at hvis jeg lærer noe til kona mi, så drar jeg helvete over meg. Vet du, Paulus, han løfter kvinnene opp sånn som Jesus gjorde. Og så sier Paulus til damene, i stedet for å sitte og rope og skrike og lave lyder i denne menigheten, sånn at alt blir til kaos, for det er ingen greier å høre noen ting enda, så gir jeg dere tillatelse til å begynne å lære. Jeg gir dere Maria-plassen. Så kan dere gå hjem til mannen dere som har lært, som har blitt opplært, og så begynne å spørre. Og indirekte så sier han til mannen, du har ansvaret for å lære opp. Så ikke hun sitter her og roper og skriker og lurer på alt mulig. Og så har vi laget det til en regel om at kvinner ikke hadde lov til å tale. Stå på talerstolen og si noe som hun hadde fått ifra Gud. Så drar vi det rett og slett ut av sin sammenheng, og så laver vi det til noen egne greier. Men når vi ser det stående sammen, så skjønner vi jo at det å tie hvis den annen kommer, ikke noen kan tyde, det er jo helt naturlig å si det, men vi sier jo ikke derfor at ingen får lov til å tale i tunger mer. Når en får en profetisk hilsen og en annen må tie still for det at den kom nå, så sier vi ikke, ingen som får forberede noe hjemmefra. Da måtte vi jo sitte her alle sammen og bare vente på ånden skulle komme over noen. Og så skulle det komme noe. Da kunne vi jo ikke forberedt den eneste preiken. Det var ingen av oss som kunne forberedt noe hjemme hvis det var sånn at det bare det som kom i menigheten skulle komme fram. Men han sier bare, det er noen ordninger. Og sånn er det med dere damer også. De må innordne dere dette, at alle skal høre og alle skal forstå. Og jeg sier til dere, gå hjem og lær. Og han oppfordrer dem til å begynne å bli undervist i Guds ord. For det sømmer seg altså ikke for en kvinne å tale i menigheten, altså å lage bråk i menigheten. Og så sier han, eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller er det bare dere det er nådd, sier han. Og når han bruker ditt ord eller, så har han faktisk et uttrykk. Der står en liten bokstav foran setninga. Og det ordet blir oversatt som et eller. Det egentlige ordet som står der, det betyr nonsens. Så når Paulus avslutter, så sier han, for det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. Men er det noe de vil ha rede på? Og den underordningen, det betyr jo egentlig at de skal underordne seg Gud. For det var loven. Gud var loven. Så det står ingenting om at de skulle underordne seg mannen sin eller mennene. Det står at de skulle underordne seg loven. Og loven, det var at de skulle underordne seg Guds forordninger. Altså det Paulus satt opp som forordning. Så når Paulus laget en forordning for hvordan menigheten skulle komme sammen, så sa han, dere skal underordne dere under disse forordningene, lovens forordninger. Vær underordnet lederskapet, vær underordnet de som bestemmer hvordan dette skal være, de som har fått det ansvar i menigheten. Sørg for at dere gjør det som dere blir fortalt. Kvinnen skulle underordne seg på samme måte som de andre som var profetene og de som talte i tunger, så skulle alle sammen underordne seg lederskapet og følge det som den hellige ånd leder til. Så alle skulle gå inn i denne underordningen. Og så sier altså Paulus, men er det da noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme. Og så kommer denne setningen, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamlingene. Nonsens, står det egentlig. Men så blir det sagt bare, eller? Det står noe med Guds ord, det skal ikke være en tøddel som skal forandres i Guds ord. Vet du noe, den bokstaven N med to prikker oppå med en lang sånn N-hals, det kalles for en tøddel. Og jeg husker ikke om det var 13 eller 16 ganger Paulus brukte det ordet, den bokstaven, som betydde nonsens, for å understreke at noe de hadde trodd var feil. Der står denne tøddelen, nonsens, sier han. Og så bruker han den tøddelen en gang til, så han sier, nonsen, eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Og så står det, nonsens igjen, så har vi sagt, eller, er det bare til dere, det er nådd. Hvis noen mener at han er en profet eller er åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Men om noen er uvitende, så får han være uvitende. Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og hindre ikke noen i å tale med tunger, men la alt skje sømmelig og med orden. Så er det nå rammer altså Paulus inn igjen denne undervisningen. Ifra at han sier fra begynnelsen, når dere kommer sammen, så sørg for å være forberedt. Alle sammen, ha noe på hjertet, noe Gud har vist deg, som du kan dele med de andre. ikke skal ha kaos. Da må dere til stell, så det blir orden, så alle kommer til. For Gud er en ordens Gud i menigheten. Dere kvinnerne, ikke sitte og rop og skrik. Gå hjem og spør mennene deres, jeg tillater dere å undervise, sånn som Jesus gjorde. Sørg for at dere får tag i den rette lære. Og hvis noen vil opponere med dette og si at han har en annen forståelse eller noen ting, så sier Paulus nonsens for noe vrøvel. For Gud selv har sagt. Det jeg sier er fra Herren, sier han. Og så avslutter han sin undervisning. La alt skje sømmelig og med orden. Paulus han underviser helt på linje med det som den hellige ånd har gjort til alle tider. Han underviser det som Gud sa. Han underviser det som Jesus sa. Og han setter oss alle sammen på den samme plassen. Det er ikke forskjell på mann og kvinne. Han sier den samme til oss i dag. Og når Gud selv bekrefter ved den hellige ånd at han tar bolig i både menn og kvinner, så vet vi at vi kan være trygge på at Gud gjør ikke feil. Akkurat som når jødefolket var i tvil om hedningene kunne komme til Gud, så tog de det opp iblant disiplene, og så sa Peter, når den hellige ånd kom over jødene eller hedningefolket, hva skulle jeg da si? Og så ble de alle enige om at siden Gud lot den hellige ånd komme over det ikke-jødiske folket, så hadde Gud inkludert de i frelsen. Og når Gud lar den hellige ånd komme over både menn og kvinner, så har Gud slått fast sitt ord. Hva skulle så vel vi si? Annet enn amen og takk og halleluja. Så Jesus, jeg bare priser ditt mektige navn. Jeg friser deg, Jesus. For det at det er ikke gang en tøddel som skal gå tapt i ditt ord, Herre. Men til og med den tøddelen som Paulus satte inn, var med og bekreftet, Herre, hva du egentlig mente om disse tingene. Herre, takk for det at du er Gud, og du, Herre, har planlagt denne tida i historien. Der både menn og kvinner skal stå skulder med skulder. Der det skulle være mannens ære at han faktisk kom sammen med sin hustru. At de to var ett, at de stod sammen. De gikk sammen inn i Guds hus. De gikk sammen til tjeneste. De gikk sammen for å være, Herre, et redskap innenfor han der, Herre. Og sammen, Herre, så fikk mannen sin ære fra Kristus. Og det ble til ære for mannen at han kom sammen med sin hustru, Herre. Takk at du løfter alle ting på plass og gir deg den rette plassen, Herre. Takk at menn og kvinner skal få lov til å være dine redskaper. Takk at vi skal få lov til å se det i denne tida, at du mektig løfter fram både menn og kvinner, Herre. Takk, Herre, for at du vil bruke oss alle sammen, Herre. Du har ikke forandret for det, Herre. Du har ikke forandret noe mening, Herre, selv om mange ting som vi har lært har vært preget av gudernes lære, den greske mytologien, den romerske forståelsen. De hadde sine gudelærer, og de hadde sine forståelser, Herre. Men takk for det at du er himmelens og jordens skaper. Takk at du overgår de alle i skjønnhet og ære, Herre. Takk for at hvert kne skal bøye seg for deg, Jesus. Takk at vi alltid kan stole på deg, Jesus. Amen.